de la începutul predicării sale, cuvântului său, și acum culminând cu această moarte crudă pe muntele Golgotei, care tot aceasta vrea să o arate Mântuitorul, că Dumnezeu dragoste este și să ne atragă din nou sufletele noastre spre această lumină, spre Dumnezeu cel adevărat. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine Dumnezeu cel adevărat. Și acest tip al Dumnezeului cel adevărat ne-a descoperit Hristos, mai ales prin răstignirea sa și prin moartea sa și apoi prin înviere. Deci pe drumul acesta spre Ierusalim multe minuni a făcut, printre ultimele trecând prin Ierihon, a fost aceasta asupra acestui Zaheu, vameșul mai mare al vameșilor. Cea mai mare al vameșilor, deci se știa că Ierihon era cetate prin care treceau multe și se vămuia și se trecea multă marfă. Și nu numai despre măsurile acestea este vorba, pentru că vameșii erau numiți acolo în vechea perioadă a Israelului, erau numiți cei care se ocupau cu strânsul, am putea numi tot ca niște vămi, dar un fel de bir de la oameni pe care le strângea Imperiul Roman, care era cunoscut și recunoscut ca unul dintre cele mai aspre sisteme fiscale care le impunea asupra oamenilor și pe care nu puteai să le vizi nicicum. Era foarte bine rânduit și de aceea se ostenise să-și găsesc oameni din fiecare popor și aceea să fie ca niște cozi de topor în mâna lor și care se cunoască fiecare comunitate în parte, să nu se poate strecura niciunul să scape dintre cei care aveau, să zicem, două capre, să nu zică niciunul care numai una. Și atunci cine putea să facă ca nimeni să nu mintă și tot să-și plătească cu stricteste tot ce au de plătit, poate și în plus dacă era nevoie, dar niciodată în minus. Cine decât cei din comunitate de acolo. Și se alegeau oameni șmecheri, oameni care cu ochi buni, care știau totul, cei care își ajutau pe la margini, cei care, de care ne ferim de obicei, că știu toate și le cunosc toate, și cum ne zicem noi, Radio Șanț, care cunosc totul în comunitatea aceea, se legeau oamenii aceștia și nu numai acești oameni care le știau pe toate și care erau băgăreți și fără obraz de obicei. Cei care le știu pe toate sunt fără obraz și te întreabă fără rușine. Deci nu erau acești oameni, nu erau numai fără obraz și fără rușine și băgăreți în toate și erau și oameni astri, oameni fără suflet de obicei, pentru că trebuiau să impună cu forța, să ceară cu forța și să pârască repede autorităților romane pe cei care nu vreau să-l dea virul. Și acești oameni, în general, ca să fie înduplecați de ceilalți, care poate aveau ceva în plus, poate că le era greu să mai dea, de obicei primeau sume și averi sau și niște bani sau tot felul de răsplăți, pentru că nu spuneau tot ei autoritățile romane. Pentru că autoritățile romane era foarte greu să intre în asemenea comunități care vorbeau numai în limba ebraică populară, aramaică, și nu știau să intre acolo. Era foarte greu pentru ei. Dar prin aceștia intrau. Ei erau cozile de zăbor. Și de obicei acești oameni au mânjit cu multe nedreptăți, cu multe răutăți pe care le puteau face. Într-un fel, ei aveau putere acolo, în comunitate. Ce zicea el se făcea. Cine intra sub ochiul rău al lui, era luat rău și de autoritățile romane. Și vă închipuiți că pe acești oameni evreii nu iubeau poporul cel mare. Evreii s-o căteau ca niște trădători, ca niște oameni ai romanilor, care veneau să-i pândească, să-i vadă ce fac, să-și ajutească totul, să spună totul, să-i bajocorească, să le ia până și capra din curte sau măgarul. Și acești oameni nu erau iubiți. Acești oameni erau cei mai vorbiți de rău. De aceea și cu asta se explică că el n-a putut să meargă să intre în față, deși el era unul dintre cei mai avuți oameni ai orașului. Era un om bogat. De unde și-a făcut el averea aceasta? Credeți că plăteau bine romanii pe aceștia? Nu îi plăteau bine. Ei ziceau, dacă tot ne pun romanii și dacă tot avem această putere, păi să profităm. Și profitau și luau de la oameni în plus, ca să nu spună, și țineau, făceau nedreptăți mari cu oameni. Și așa s-a făcut averile lui, cât avea tavern. Și era mai marele vameșilor. Deci era strălucit în ceea ce făcea el. Mai ales că orașul acesta era cunoscut, având vâng. Și de acesta și astfel se explică că el n-a putut să intre prin popor să-l vadă pe Mântuitorul. Deci nu s-a dat la o parte poporul și zică, trece vameșul, trece Zaheul, lăsați-se el, iată, ne respectăm, ce om deosebit. Nu s-a dat nimeni la o parte. Parcă au zis, acum a venit cel de-al nostru, a venit al nostru să ne vadă acesta care vine sărac și lipsit, să vestească parcă o altă împărăție, o altă lume, în fața Parcă era de-al lor, acolo era locul lor, acelor necăjiți, acelor care erau asupriți de romani. Ce mai caută și pe aici? Și vorbeau de rău, sigur vorbeau de rău. Cu atât mai mult, gândiți-vă, intrând în Mântuitorul într-o asemenea casă, ce ziceau oamenii. Că toți ziceau, că stăteau și vorbeau și ziceau, uite, a intrat să stea la un om păcătos. Stă la un om păcătos în casă, dar acesta mai e profet, mai putem zice că e prorocul lui Dumnezeu, dacă intră să stea, nu știe cine e acesta. A fost dezamăgit. Gândiți-vă ce dezamăgit să fi fost zeloții. Cei care încercau să, prin atentate și prin tot felul de mici răscoale, să înlăture autoritatea romană, care și-ar fi pus nădejdea cumva că prin acest se va ridica un nou împărat al lui Israel, care să înlăture stăpânirea romană. Ce necăjit o fi fost și ce întristat o fi fost și dezamăgit, că acesta în care își pusese răi nădejdea, unul dintre aceștia se pare că a fost chiar și Iuda. Există tradiții care spun că Iuda a avut asemenea gânduri că Mântuitorul până la urmă ar trebui să fie un împărat al Israel care să înlăture stăpânirea romană și care să aducă acolo o stăpânire puternică care chiar să impună și asupra altora. Și să el înțelegea vechile prorocii biblice despre Israel care va stăpâni și va fi puternic mai mult decât toate neamurile, le înțelegea la nivel literar. Adică el va stăpâni Israelul peste alte neamuri. Nu era la nivel literar. Era vorba de această lumină care va izvorâ din Israel, adică Hristos și Evanghelia Lui care va stăpâni și va cuprinde tot pământul. Era vorba despre aceasta, el înțelegea literar. Și de aceea l-a și vândut autorităților și mai marilor sinagogii, crezând că acolo, strâns fiind cu ușa, va trebui să-și arate puterea și oamenii îl vor pune împărat. Pentru că se va răzbuna cu ei. Ce lucru ce nu s-a întâmplat și el văzând ce a făcut, s-a spânzurat. Deci tot din aceeași porniri, de răzvătire, de a rezolva o problemă aici pe pământ, de a zidi aici o împărăție frumoasă, cum se cuvine, nu dincolo. Din aceste pornire a ajuns Iuda să se facă ce a făcut. Și, cum am zis, ne închipuim cum era privit, deci și cât de dezamăgiți erau aceștia, cei care nădăjduiau la asemenea împărăție pe pământul lui Israel, că au văzut că Mântuitorul vindecă pe sluga sutașului, un roman, că Mântuitorul vorbește cu romani, că Mântuitorul, când îi se aduce acel ban, a zis, dinarul acela a zis, ce chip este pe el, dați cezarului ceea cezarului, Dumnezeu ceea Dumnezeu. Este ar fi așteptat să zică, nu merită să dați la cezar nimic și să ne sculăm împotriva lui, că n-are el drept aici, numai lui Dumnezeu este. Dumnezeu a făcut distinția clară și a zis, acestea ale lumii, acestea sunt ale cezarului, că iată-i chipul lui. Iar lui Dumnezeu, dați și al lui Dumnezeu, adică sufletul vostru, dați lui Dumnezeu. Dumnezeu îi trebuie sufletul, nu-i trebuie altceva. Și a fost dezamăgit. Ce să zicem de aici, când a intrat în casa cozilor de topor a romanilor și a stat la masă cu acesta. Și părea că e o petrecere din afară. S-o fi pregătit, dacă eu. Când a intrat în casă, cred că a dat imediat porunci să se facă, să se pună în masă, să se dreagă. Că nu venea Mântuitorul singur, venea cu 12 apostoli și mai erau mulți pe lângă. Era ca o petrecere, mâncau toți acolo, așa părea din afară. Și aceștia din afară, necăjiți, stăteau și se uitau. Și și-au iată unde a găzduit Mântuitorul. Această Evanghelie, deci, cuvântul de astăzi ar putea să se intituleze Dumnezeu nu judecă pe nimeni. Dumnezeu nu caută la înfățișarea omului. Nu se uită după înfățișare. Așa cum Mântuitorul ne învață în Evanghelie după ea, nu judecați după înfățișare, zice și Dumnezeu. Chiar face așa, nu judecă după înfățișare. Pe fiecare om, am mai putea numi Evanghelia aceasta, Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni, cum zicea Sfântul Simeon nouă teolog. Nu disprețuiește Dumnezeu, nu disprețuiește. Acest chip al lui Zaheu Vameșul era parcă predestinat într-un fel, dacă nu există predestinație, dar am putea zice ca un fel de predestinație, era predestinat să nu se mântuia. N-a nicio șansă. Și în domeni, averea avea, prins în toate răutățile era, averi rele avea adunate peste tot, răutăți împotriva tuturor a făcut totdeauna, om al romanilor era, poporul său și l-a trădat, pe Dumnezeu său spunea și l-a trădat, a sigur a călcat legea lui Dumnezeu, fiind împotriva poporului său și împotriva aproapelui său și semnului său pe care l-a strâns cu ușa, pe care l-a... Deci, acest om n-avea nicio șansă de mântuire și totuși acest om s-a mântuit. Și mai târziu a devenit chiar apostol lui Dumnezeu. Nebunește, zicem, Dumnezeu scoate și din pietre fiii lui Avram. Și cu adevărat, acesta i-a zis, chiar a zis Mântuitorul acesta, că și acesta este fiul lui Avram. Și iată că a făcut din el un fiu al lui Avram, adică fiul al milostivirii. Că asta înseamnă fiul al lui Avram. Nu mai să fii fiul al lui Avram așa după sânge. Mare lucru. Cum zicea Sfântul Ioan Bătezătorul, că voi ziceți că sunteți fiul lui Avram. Din pietre poate scoate Dumnezeu fiul lui Avram. Se referea la altceva. Pentru că ei totdeauna au privit la nivel strict trupesc. Deci suntem după sânge din Avram, deci suntem mari și tari. Nu suntem. Și Dumnezeu vrea să zică, voi să fiți fii ai lui Avram după Duh. Să fiți, să aveți pe tatăl vostru Avram ca tată adevărat prin anima ce a făcut el. A încercat să face și voi ce a făcut el. Care oprea străinii pe cale și îi hrănea, le dădea de toate și nu lăsa pe unul să treacă pe stradă fără să-i dea el de mâncare în casa lui. Așa era Avram. Așa, aceștia sunt cei milostivi pe care Dumnezeu îi va pune la masă cu Avram și care urmează pe Avram, așa în felul acesta. Și când Dumnezeu l-a văzut pe Zaheu că se ridică și spune, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Era cea mai aspră poruncă a legii. Se spunea, dacă ai luat ceva de la cineva și dai înapoi cu bunăvoie și își cer iertare, să dai lucrurile astea, să mai dai o cincime. De exemplu, ai furat, să zicem, un sac de grâu. Să dai sacul acela de grâu și mai dai o cincime pentru că l-ai furat. Chiar dacă îl dai înapoi și zici îmi pare rău. Asta era cea mai mică pedeapsă a legii. Și pe aceea, cu cât, dacă, de exemplu, sacul nu vrei să-l dai înapoi, deci îl găseai și era intact, îl dădeai dublu înapoi. Că n-ai vrut să-l dai. Și atunci dai de două ori măsura grâului. Dacă ajungeai să și strici sacul de grâu să nu-ți mai găsească, trebuia să dai împătrit înapoi, patru saci de grâu. Așa se punea, așa a poruncit Dumnezeu prin lege. Și când cine știe ce-o fi văzut Zaheu în ochii lui Dumnezeu și ce-o fi auzit el în casa lui acolo, încât s-a întors el din toată răutatea lui și a ajuns să zică, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit, adică a spus cea mai aspă poruncă a legii, Doamne, s-a văzut din toată păcător și a zis, sigur, am luat cu nedreptate și am și stricat averele ce le-am luat. Era, așa era legea, le-am stricat, nu mai a spus să-l dau, ce să dau înapoi, că le-am stricat. Și poate unul orice rămas, dar el a zis, nu, și mi-asum cea mai grea pedeapsă a legii și zic, dau împătrit înapoi. Și din ce rămâne, frumoase dau săracilor. Și auzind Dumnezeu a zis, iată, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, adică și averilor lui și copiilor lui care nu vor moșteni cumva. Blestemul atâtor oameni care au suferit și s-au necăjit și au strigat și au blestemat când li s-a luat singurul lor bun din casă. Și asta înseamnă casei, nu neapărat casei în sine, zidurilor, ci casei lui, adică familie lui. Și că și acesta este fiul lui Avram. Deja Dumnezeu îi spunea, te vei mântui. Dacă așa lucrezi, te vei mântui. Adică este fiul lui Avram în milostivire, s-a milostivit. Zaheu, văzându-l pe Dumnezeu, este o veche... un vechi codic arab care păstrează o tradiție veche care spune că Zaheu, nu trebuie neapărat să o credem că așa ar fi fost, dar este o tradiție veche care spune că cineva l-ar fi întrebat pe Zaheu ce ai văzut în ochii lui Dumnezeu? Ce ai văzut în ochii lui de ai făcut așa gest? Și el a zis, m-am văzut pe mine așa cum ar fi trebuit să fiu. S-a văzut pe sine așa cum îl vede Dumnezeu pe om, că Dumnezeu îl vede așa cum ar fi trebuit el să fie, cum l-a văzut Dumnezeu din veșnicie. Că n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa de noi. Chiar înainte de facerea lumii, n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa că va fi oricare dintre noi. Ne știa Dumnezeu și ne gândea de atunci, dar ce gând trebuie să fie avut Dumnezeu despre fiecare, dacă în inima și în mintea, să zicem așa, antropologic, deși Dumnezeu nu putem socoti antropologic inima și minte, decât după întrupare. Dacă în inima și în mintea lui Dumnezeu nu există rău și nu există gândire de rău și nu există învârtoșare și nu există invidie și nu există ciudă și nu există gând întunecat. Deci dacă Dumnezeu, cum ne-o fi gândit Dumnezeu pe noi? Dacă în mintea unui om bun, noi cât de răi suntem și tot ne vede bun. Și tot ne gândește de bine. Dar cum ne-o fi gândit Dumnezeu care e desăvârșit bun, care este chipul bunătății în veșnicie? Cum să ne fi gândit Dumnezeu atunci? E acel chip pe care l-a gândit Dumnezeu și care este... Este ca o matrice după care trebuie să, la care să ne întoarcem, ca un chip Dumnezeu care s-a sădit în noi și la care trebuie să revenim. Aceea, după acel chip l-a văzut Dumnezeu pe Zaheu și Zaheu s-a înspăimântat. Zaheu s-a trezit. Ce vorbe trebuie să fi zis Mântuitorul acolo în casa aceea, de la s-a trezit Zaheu din moartea aceea. Dar să știți că s-a și folosit de ceva. Sigur l-a pregătit într-un fel Dumnezeu sau pe toți. Știți că asta e într-un fel învățătura acestei Evanghelii. Că pe toți Dumnezeu ne pregătește, pe nimeni nu uită. Pe fiecare îl pregătește într-un fel pentru ca să-l întâmpine, să-l caute pe Dumnezeu, să-l aștepte pe Dumnezeu. Nimeni nu-i uitat, zici, pe ăsta l-a uitat Dumnezeu. Nu e adevărat, nu l-a uitat pe niciunul. Și pe cel mai bogat, cel mai parșiv și rău, nu-l uită Dumnezeu. Și pe cel mai sărac și mai nedreptățit și mai hulitor și el să hulească și să vorbească de rău, chiar dacă e sărac, și nici pe acela nu uită Dumnezeu, și nici pe cel care e bun, nici pe cel rău, și cu fiecare are Dumnezeu o lucrare tainică, dumnezeiască, cumva ca să-l poate face la momentul potrivit, la vremea potrivită, atunci când îi cercetează Dumnezeu, să-l poată primi. Și va veni Dumnezeu la fiecare. Nu există să nu fie la, să nu vină Dumnezeu din vreme în vreme să ne încerce să vadă, îl primim. Așa zicea Mântuitorul când apropiindu-se de Ierusalim a zis, vai ție, Ierusalime, că n-ai cunoscut cu vremea cercetării tale. Adică îl pregătise Dumnezeu Ierusalimul prin atâția proroci, prin sângele atâților drepți care au murit acolo. Pregătise în atâția tipuri inimile acelor oameni. Vorbise din proroci despre el. Făcuse atâtea minuni în Ierusalim. Se întâmplaseră atâtea lucruri. Chiar învierea lui Lazar, ultima, cea mai mare, care cutremurase Ierusalimul. Și tot n-au cunoscut că El este Dumnezeu. Și tot n-au primit decât lămelnic puțin, așa ca un domn. Și pe aceea s-au lepădat și au strigat, răstigniți-l, răstigniți-l. Ei, acestora, Mântuitorul le strigă, vai ție, Ierusalime, că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Adică te-ai pregătit degeaba, n-ai fost acolo. N-ai știut că a venit Dumnezeu să te cerceteze și tu nu l-ai primit. Ei, să știți că o asemenea pregătire a avut Dumnezeu și cu Zaheu. Da? S-a pregătit printr-un cuvânt al unui om, prin plângerea unei văduve când i-a luat cine știe ce. Și poate s-a rănit puțin inima lui, poate s-a gândit, nu fac bine. Și poate că a pus în inima lui plâns acela, nu l-a uitat. Sau altele și altele și altele, nu și-a îndreptățit răutățile sale până la capăt, Zaheu. Și când a fost vremea cercetării lui Dumnezeu, s-a cutremurat inima lui. L-a primit pe Dumnezeu. Și uite, parcă această Evanghelie ne vorbește despre nădejdea că nimeni nu este uitat și că oricine se poate întoarce. Și mai putem numi această Evanghelie să nu judecăm. Să nu judecăm. Cine nu l-ar fi judecat pe Zaheu și iată ce a ajuns Zaheu? Cine nu l-ar fi judecat pe Pavel și iată ce a ajuns Pavel? Să nu judecăm că nu știm noi când și cum se va ridica din nou acela omul lui Dumnezeu. Și noi rămânem cu judecata și el rămâne cu slava și cu bucuria lui Dumnezeu. Așa cum se zice în proverbul românesc, hoțul cu un păcat și făgubașul cu 100. Adică poate că hoțul păcătuiește și după aceea nu mai vește și îi pare rău, iar noi rămânem cu gândul rele tot restul vieții despre omul acela și despre tot din jur, că cine știe care o fi furat. Și rămânem cu păcate multe. Așa și aici, oamenii aceștia pe care îi judecăm cu asprime, de multe ori se întorc să fac oamenii lui Dumnezeu, că nu știm noi că Dumnezeu nu judecă după înfățișare, de unde se va ridica omul lui Dumnezeu, iar noi rămânem cu judecățile și cu asprime. Și cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, crede, zicea el în multe cuvinte care le-a zis acum în ultimul timp, crede că cei mai mulți în iad nu sunt nici cei care au desfrânat, nici cei care au ucis, nici cei care au judecat, cei care judecă. Pentru că celui care judecă, îi se va judeca. Celorlalți, poate, li se vor ierta că le pare rău, îi doare, poate. Dar aceștia nu. Și să nu judecăm. Și ar zice, câți sfinți nu ne cutremură când ne gândim? Gândiți-vă la Varvar, tâlharul. Tâlhar, ucigaș și violator. Om care a ajuns așa se păcăia în coate și în genunchi. În coate și în genunchi a umblat ani de zile ca animalele din cozi. Cu animal umbla. Că zicea că el nu-i vrednic să deschidă, să spună cuvânt, să vorbească ca oamenii. Așa s-a păcăit acest varvar tâlhar. Dar Moise, haraful, cel care a fost și el tâlhar în Egipt și care, cine ar fi dat șansă celuia? Ucigașul de Moise. Cel care atunci când în pragul bătrâneților sale s-a auzit că vin tâlharii înschid și au fugit toți și au zis, nu fugi, părinte, a zis, nu fug. Nu pentru că vreau și eu să-mi iau plata, cum am făcut eu altora să-mi facă și mie tâlharii. Și l-au ucis tâlharii aceia. Dar el a vrut, nu i-a impus Dumnezeu să fie ucis. El a vrut, el așa. Ce să zicem despre Petru Vameșu, cel care vămuia în Imperiul Bizantin tot nordul Africii, în Cartaginea, la mâna lui, și de o răutate și de o zgârcenie că se puneau între ei zgârciții, săraci, puneau între ei așa, se distrau și ziceau, dacă cuiva îi va da ceva, câștigă pariu. Dacă acela va primi vreodată ceva din mâna, dacă oricare dintre sărași va primi vreodată ceva din mâna lui Petru Vameșu, marele bogat al Africii, mare este acela, îi dăm cinste. Și într-adevăr, atât de zgârcit era, că nimănui nu îi dădea nimic. Și până la urmă a câștigat un sărac, ca tot rugându-se de el și cerându-i, acesta având și tarabe cu pâine prin Cartagina, a luat o pâine pe taraba și a luat după el că n-avea o piață să dea în ea. Și a zis, iată, am primit de la Petru Vameșu și în nopțile următoare s-a îmbolnăvit Petru Vameșu și a intrat așa ca într-o vedenie. A văzut lumea de dincolo, a văzut cum diavolul îi cer sufletul și că el n-are nicio putere și n-are nimic bun să aducă ca să zică, iată, nu sunt vrednic de iad. Și au venit îngerii și au zis, Doamne, dar totuși a dat pâinea aceasta. Au venit îngerii cu pâinea și parcă s-ar fi lăsat puțin balanța și spre pâine și el I s-a dat cumva vremea, a zis, iată, ai văzut acesta, fă-te om, fă-te omul lui Dumnezeu, și s-a ridicat din boala aceea și a zis, dacă pentru o pâine nenorocită, că am aruncat eu după un sărac, Dumnezeu, e în stare să coboare cu balanța pentru mine, să nu mă duc în iad, mă întorc și s-a întors la Dumnezeu. Uite, un om pe care tot l-a fi judecat, dar Dumnezeu din ea l-a ridicat Sfântul Dumnezeu. Ce să zicem de marile sfinte de Sfânt, de Maria Egipteanca, de Maria Magdalena, de Pelagia, de Taisia, de alții, de Pelagia, care nu îndrăznea să rostească numele lui Dumnezeu. Zicea, cum să rostesc eu numele lui Dumnezeu, eu care am păcătuit până la cer și înapoi? Și zicea, voi zice de acum, și zicea neîncetat, cel ce m-ai zidit, miluiește-mă, atât a zicea. Nu îndrăznea să-i zică cel ce m-ai zidit, cine, adică Iisus Hristos sau Doamne. Nu putea să-i zică pe nume, nu vrea să-i zică pe nume. Așa era smerenia ei. Sau ce să zicem de alții și alții pe care noi putem numi, de cei care ajutau la uciderea sfinților, de călăi. E plin calendarul de călăi, care nu le-am fi dat nicio șansă. De călăi care, văzând răbdarea sfinților, s-au întors, s-au făcut ei mucenici, au murit și ei alături de sfinți acolo. E plin de împărați care și-au lăsat clamida și pentru, au murit în martiriu, de Drosida, fiica lui Traian, fiica lui Traian, care ucidea creștini, l-a ucis pe Ignatie, nu Drosida, Traian, l-a ucis pe Ignatie, Teoforul, mare sfânt al Antiohiei, a ucis mii de oameni în circurile acelea, uciși de animale, și ea, sărăcuța, a murit tot așa, singură pe străzi necată undeva. Singură s-a îngăduit aceasta, a lăsat aceasta, ea era fiică de împărat. De Alexandra, soția lui Dioclețian, care a murit alături de Sfântul Gheorghe și este vrăznuită în zilele următoare după Sfântul Gheorghe. Ea care era împărăteasă, văzând credința lui Gheorghe. Și alții, și alții la care, în general, noi nu le dăm șansă. Și poate că aceștia, întorcându-se, sunt mai mari decât noi și noi rămânem cu judecățile și preotățile și cu vorbele grele. Cum au rămas poate cei care l-au judecat pe Pavel și au zis, iată ce face acesta, stă lângă hainele celui care a ucis al lui Ștefan. Și ce a fost mai târziu Pavel? Că de aceea, la această evanghelie s-a citit din Sfântul Apostol Pavel și s-a zis, cum zicea Pavel, că prin mine s-a arătat mare răbdare și îngăduință lui Dumnezeu. Adică, uite, a avut Dumnezeu răbdare cu el atâția zeci de ani până s-a întors el. A avut Dumnezeu răbdare, că l-a așteptat, că a dat vreme, că a dat timp, că a dat până când a fost în stare să se întoarcă cu tot sufletul spre Dumnezeu. Și prin toți acești sfinți, și prin toți aceștia, și prin Zaheu Hameșu, se arătă marea îngăduință și marea răbdare și dragoste Dumnezeu cu fiecare om până la sfârșitul veacului lor. Amin.